1 Corinthians chapter 4. Ute bage benning for gri ene rimb. Be Christ ning jembje ute, de god nari be ninning wans over a second, tenning simbeban. Ute jembe renken marie, ning anjene e ben mand, ni jembete juan ne fut men, en nikin jumbwe ni chimbeinand. Ngendega e gringe jembe gadjete irwawo o ute ufeken, nimink kotfe irmao, tengende nefete jumbinganje segi. Nge ning ne jumbo urte irkao segi. Ngende umbofe nge ne gab, nge jumbo ninge unjikaf segi. Furi teken ning dinge kari nge witi juon unjikaf segia, jewo, nge fu gadtu usegi. Jumbo inine bu nge jumbo jembe gedinken te irnao ye. Fugribu mu yumbuini wuti irinao ken ngeri nafrsoken te segineken vende fai, nga e wuti irwawaya o, gimbine wawo fu was rso yumbuinandi. Ni yumbo burfokfe su ufurseken te tife niriyi, di ni wuti nine umbufe su ufurse ye te raene naorese. Tende fai di god ni wuti unjirif segi yuon erisken te ere ere chimbandin. Mulk nge mand, nge want baga simbegagken te nge Apollos demunde gimbefe kaurea. Nge nge e gau geduknik bufuk ken, te e nge e bende gri ne watewi te fugri. Want urufuvseken te ronyi wawo nge e nonde nefe wawaya o. Nge e futwen teri wute ninge chimbaywindin di ninge yamba waring segi. Te fugri te e nari nunga e yumbu nyambken, wite aya seki. Yumbu baga nunga indere seken te god nunga inyo. Te yumbu baga te god nunga inyo, te di fweken nink nunga inonde grefene wateriken fugri nunga inon nyambu indiriruo. Nunga e wari nunga e yumbu baga newin binken te wateri frea. Yumbu oanere se ye fugri was frea. De nunga e oe begi oronyi wamu kinken fugri was frea. Ngende nefe nunga inganyene e kingnink was jaukreg, te ebe nunga e ane kingnink was. Te fugri, ngene gabken, god ni be apostle, be suni dobu nganyeken tende normu was. Diteken te wuti iri wute bagende rarfe minnati nink jenuken fugri. Be fugri ne wute bagende rarfe jembu e wute di angolo ane be rundomu. Be Christ nink jembje wute nink fasken, ten nink wute riri be wutamu ne juanken rse segie. Furi nga i oi Christ ne wimbigken ten nink nga i wute ne oie rseken fugri was. Be buid segi, furi nga i buid rse. Wute nga i nyambrin duio furi be nyambri rierso. Jembe badken ten de fai furindi mu be mir anafas. Jausen garafati, di chonga burburken farria. Be fasiken bad segi, di wute be unjumufumo. Be bon sifene jembe kumo bad. Wute be wand bre unmunduch be oi god vengabrig eni yuan noam. Wute be unjumufumo mai isis meungu kentende fai, be ni rarne bo od unjumufumo. Wute be wand bre u isis meungu kentende fai, be ni wand yuan ne kennefem. Tete rindi mu ife vendef wute baga riri be subugiken fugri, di be wute baga nisom rufken sunyiken fugri. Nga wandren urgadken ren, tenge nunga iminyuati nink kariseki. Furi nga nunga i nga wo yaukra ureken fugri bra kreotnink. Tefi nunga i kreis newenbiken nunga i wute yengamwakken nganya bagamas, furi nunga i nui te irine. Te fugri, god nink wan yuonye kara godod ni nunga i Christ Jesus newen bigken tenink nge nunga i nui ken fugri kas. Fugri bu nge kari nunga i nge nink yumbo ur te e sonyi wand. Fate tenink bu nge mu Timothy te e godog nunga i de nondo. Timothy ni Christ newen bigken tenink ni nge wo nge ni yau gragriye ye fugri nas. Ni nge wand erefene nutungu ye. Ninundo di nge Christ Jesus ne gebigken yumbo urte nink nunga i ne ne trautje. Want teken te nge wute baga Jesus ne rembigken te aia ferisje ni bekenken wantene. Nunga ikken wute ninga ne rimken riri nunga ik gdo unink muna gdo segi ye futrin di muna bejeirisa. For yumbu ne namken te yuan teri nge brene muna gdo ye. Nge gdo di wute bejeirisa kente ni fuegri wanderin kente negab. Di tene segi for ni nganye ne grerisa o segi te anane negab. Te fugri be gordon desinambu fasken be badye. Te wantabadken tenink segi, furi ninink grefe yumbo yemba bedinken tendefe bebad. Mu nga ifwegri ne wamb, nga nga inde gudoken ten e yas anakaragado, o nga gudoken ten nga iakra urie di umbo yuon nekase di gaugadu.